Ας κινηθούμε τώρα νοερά στο χώρο. Ξεκινώντας από την πλατεία του χωριού και χρησιμοποιώντας τα σκαλοπάτια ή το ανηφορικό πλακόστρωτο δρομάκι, οδηγούμαστε στην τεράστια σικομουριά, Ficus sicomorus, που έχει καταγραφεί από το τμήμα Δασών ως ένα από τα αιωνόβια δέντρα του νησιού με ηλικία 600 χρόνων. Πρόκειται για το δέντρο που πιστεύεται ότι φυτεύτηκε από την πλούσια Νετή Κόρη. Κάτω από το νίσκιο της σικομουριάς φαίνεται ευδιάκριτα ένα μικρό μνημείο αφιερωμένο στον αμπελίστα Έλληνα λογοτέχνη Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος επισκέφθηκε την Αγία Νάπα, την οποία και αναφέρει σε ομότιτλο ποίημά του. Αγία Νάπα, ημερολόγιο καταστρώματος γάμα με τον τίτλο «Κύπρον ουμεθέσπισεν». Εισερχόμαστε στο μοναστήρι από την νότια τεράστια είσοδο, όπου τα βοτσαλωτά καλυμμένα διαμερίσματα μας οδηγούν στο αίθριο. Σε μια ορθογώνια αυλή που περιτριγυρίζεται από κτίσματα διαφόρων εποχών, όλα με πελεκητή τοπική πέτρα. Συμβατικά θα λέγαμε ότι στα βόρεια, ανατολικά και νότια της αυλής βρίσκονται τα μοναστηριακά κτίρια και στα δυτικά η εκκλησία, μέρος της οποίας είναι λαξευμένο από βράχο. Το αρχαιότερο τμήμα του μοναστηριού αποτελούν τα τέσσερα κελιά της ανατολικής πτέρυγας που είναι καλυμμένα με σταυροθόλια. Νεότερα είναι τα δύο κελιά της ίδιας πτέρυγας με τις οξυκόρυφες καμάρες, ενώ η τοξοστοιχεία που περνά από μπροστά τους είναι μεταγενέστερη. Μέρος των κελιών αυτών στέγαζαν τους χώρους υγιεινής. Μεταγενέστερα είναι τα κελιά της βόρειας πτέρυγας, εκεί όπου λειτουργεί σήμερα μικρό μαγαζάκι. Στο βάθος δεξιά βρίσκεται ο ελιόμηλος, ο οποίος προστέθηκε επί τουρκοκρατίας. Την ίδια πτέρυγα αριστερά, κοντά στη βόρεια είσοδο, αντικρίζουμε το διόροφο κτίριο που προστέθηκε το 1530, σύμφωνα με την επιγραφή που είχε δει ο Αλεξάνδερ Τράμοντ, η οποία συνδέεται πιθανό με την πλούσια Νετή Κόρη. Το διόροφο αυτό κτίριο ξεχωρίζει από όλα τα άλλα τόσο για τη σχολαστική επιμέλεια, όσο και για τα εντυπωσιακά παράθυρα του ορόφου που περιβάλλονται με περίτεχνους κιονίσκους, οι οποίοι επιβαστάζουν ημικυκλικά τόξα με καθαρά βενετσιάνικη επίδραση. Τα πολύ κατεστραμμένα ανάγλυφα οικόσημα και οι υποδοχές για ιστού σημειών που διακρίνονται στο βόρειο τοίχο δηλώνουν την εμβέλεια του μνημείου αυτού άλλοτε. Η χρονή του διόροφου κτηρίου είναι η επίσης εντυπωσιακή φιάλη στο μέσο της αυλής. Οκτάπλευρο μνημείο από πελεκητή ασβεστολιθική πέτρα με χαμηλό περιτύχισμα που σχηματίζει λίθινα καθίσματα. Η φιάλη καλύπτεται με ημισφαιρικό θόλο που στηρίζεται σε τέσσερις πεσούς πάνω στους οποίους στηρίζονται οξυκόρυφα τόξα. Στο κέντρο υπάρχει μαρμάρινο κύλο και κιονίσκος που περιστρέφεται από ιωνικό κιανόκρανο, το οποίο λειτουργούσε ως αναβρητήριο. Οι εξωτερικές πλευρές της φιάλης κοσμούνται με ανάγλυφη διακόσμηση ανθοπλοκάμων καθώς και με τρία πρόσωπα. Σύμφωνα με την παράδοση, πρόκειται για τα πρόσωπα των γονιών της πλούσιας Ενετής και της ίδιας. Τα ανάγλυφα οικόσημα στον ίδιο χώρο είναι εξάλλου πολύ κατεστραμμένα για να φωτίσουν την ταυτότητα των προσώπων αυτών. Μόνο ένα οικόσημο θεωρήθηκε από τον Γιούνις ότι ανήκει στην οικογένεια Ντεμπρίς ή στην οικογένεια Ντεβέτ. Το νερό στη φιάλη, όπως και το νερό για χρήση του μοναστηριού που αναβλύζει από το μαρμάρινο κεφάλι κάπρου, αγριογούρουν της ρωμαϊκής εποχής, μπροστά από το διόροφο κτίριο, διοχετεύεται εδώ από το μεσαιωνικό υδραγωγείο, που είναι μήκους 2 χιλιόμετρων. Και από τα δύο σημεία το νερό διακλαδώνεται με υπόγεια αγωγό και καταλήγει στη μεγάλη δεξαμενή έξω από τη νότια πτέρυγα, κοντά στην κυρία είσοδο. Το κτίριο της νότιας εισόδου χαρακτηρίζεται από επιμέλεια και απλότητα. Αποτελείται από τρία συνεχόμενα ανοιχτά διαμερίσματα με τόξα που καλύπτονται από ημικυκλική καμάρα. Αντίθετα, το δυτικό δωμάτιο είναι κλειστό και εδώ οργανώνεται κατά καιρούς φιλανθρωπικό παζαράκι με χειροποίητες δημιουργίες. Τελειώνοντας τώρα την περιήγηση στο εσωτερικό του μοναστηριού, φτάνουμε στο κλεισάκι που βρίσκεται στα δυτικά της αυλής και είναι πολύ εντυπωσιακό. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα σύμπλεγμα κλησιών. Με την πρόσωψη προς το εσωτερικό της αυλής, τη ροζέτα και το περίθυρο πάνω από την αρχική είσοδο, είναι φανερό ότι αποτελεί χαρακτηριστικό μεσαιωνικό μνημείο του 14ου αιώνα. Αρκετά σκαλοπάτια μας οδηγούν κάτω, στο εσωτερικό της εκκλησίας που χωρίζεται σε δύο άνισα κλήτη. Το πρώτο κλήτος είναι ένας μεγάλος, απλός τετράγωνος χώρος με λιγοστές σύγχρονες εικόνες Αγίων στους τοίχους, που χρησιμοποιείται και ως πολιτήριο εικόνων και εκκλησιαστικών αντικειμένων. Το δεξιό κλήτος είναι στενότερο. Πρόκειται για το χώρο που χρησιμοποιήθηκε κατά το 16ο αιώνα ως λατινικό παρεκκλήσι. Στο βάθος δεξιά σώζονται μισοκατεστραμμένες τοιχογραφίες του 15ου αιώνα έντονης ιταλικής επίδρασης με τρεις άγιες γυναικείες μορφές. Στο βάθος του πρώτου κλήτους, δύο σκαλοπάτια μας οδηγούν στη λαξευμένη εκκλησία που θεωρείται ότι ανήκει στα βυζαντινά χρόνια και στην οποία, σύμφωνα με την παράδοση, είχε βρεθεί η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από τον κυνηγό και το σκύλο του. Ο χώρος αυτός δίνει την αίσθηση πραγματικής εκκλησίας με την προσθήκη απλού ξύλινου εικονοστασίου μέσω του οποίου χωρίζεται το ιερό από τον κυρίως ναό στον οποίο τοποθετήθηκαν και ξύλινα καθίσματα για τους πιστούς και τους επισκέπτες. Στον τοίχο, δεξιά του εικονοστασίου, βλέπουμε μεγάλη αφιερωματική εικόνα της Παναγίας του 1962 «Τάμα οικογένειας από την Αμόχωστο», καθ' υπόδειξη της Παναγίας που εμφανίστηκε σε όραμα. Γύρω και κάτω από την εικόνα συναντά κανείς τάματα πιστών από ασήμικα κερί, τοποθετημένα εκεί με μεγάλη ευλάβεια από πρόσωπα που είχαν ζητήσει τη βοήθεια της Θεοτόκου. Η αρχαιότερη αυτή εκκλησία μέσα στο χώρο του μοναστηριού εξακολουθεί να λειτουργείται στις μέρες μας για διάφορα θεία μυστήρια, όπως βαφτίσεις και γάμους, αλλά και σε μικρές γιορτές κατά τις καθημερινές. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε στη σπηλιά από τον κυνηγό και το σκύλο του βρίσκεται τώρα στο τέμπλο της Μεγάλης Εκκλησίας του 1990, επίσης αφιερωμένη στην Παναγία νοτιοδυτικά του μοναστηριού. Θαυματουργή θεωρείται και η γονοποιούσα ζώνη της Αγίας Νάπας που βρίσκεται επίσης στη Μεγάλη Παρακείμενη Εκκλησία, νοτιοδυτικά του μοναστηριού. Εκεί καταφτάνουν καθημερινώς πολλές δίστοκες και άτεκνες γυναίκες για να ζωστούν τη ζώνη αυτή. Η Εκκλησία γιορτάζει στις 8 του Σεπτέμβρη, ημέρα γέννησης της Θεοτόκου, οπότε και διοργανώνεται μεγάλο πανηγύρι. Εντυπωσιακό είναι και το εσωτερικό του ναού με τις τοιχογραφίες που φιλοτέχνησε ο αγιογράφος Σόζος Γιαννούδης και η ομάδα του. Ο χώρος γενικά του μοναστηριού προσελκύει πολλούς πιστούς με βαθιά θρησκευτικά αισθήματα αλλά και επισκέπτες με ενδιαφέρον προς τα αρχαία μνημεία. Επίσης, πολλά νεαρά νιώπαντρα ζευγάρια έρχονται εδώ για να φωτογραφηθούν στον ειδηλιακό αυτό χώρο. Αξίζει να σημειωθεί πως στο μοναστήρι διοργανώνονται αρκετά φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος Αγίας Νάπας διοργανώνει κάθε Οκτώβριο από το 2006 το καθιερωμένο πια μεσαιωνικό φεστιβάλ σε ένα χώρο που συνάδει με το θέμα του. Διαρκεί μια εβδομάδα και περιλαμβάνει μουσικά, θεατρικά και χορευτικά δρόμενα. Καθιερωμένο φεστιβάλ είναι και αυτό του Σεπτέμβρη, με παράδοση από το 1985, το οποίο διοργανώνεται στην πλατεία, ακριβώς κάτω από την νότια είσοδο του μοναστηριού και διαρκεί 3 ημέρες. Πολλά άλλα επίσης καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρόμενα λαμβάνουν χώρο στην ίδια πλατεία, κυρίως κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μήνες κατά τους οποίους το τουριστικό ρεύμα είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Εισερχόμενοι από την νότια είσοδο του μοναστηριού, μπορούμε με μια ματιά να διαπιστώσουμε ότι όλα τα κτίρια που περιτριγυρίζουν το αρχαίο αυτό μοναστήρι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλα είναι σχεδόν σύγχρονα, αφού έχουν χτιστεί μετά το 1974. Χάνοντας το 95% της τουριστικής δραστηριότητας του νησιού λόγω της τουρκικής εισβολής, έπρεπε να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε την ελεύθερη Κύπρο. Έτσι, το μικρό ψαροχώρι της Αγίας Νάπας μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό. Τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της περιοχής, η Αγία Νάπα προσέλκυε επισκέπτες κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Τώρα, αρκετά τουριστικά καταλήματα παραμένουν ανοιχτά ολόχρονα, χάρη στο αθλητικό και χειμερινό τουριστικό ρεύμα.